ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ปัญหาการข่มเหงผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและการเงินกำลังเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในสังคมออสเตรเลียทั่วไปและในชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นคืนนี้เราจะคุยกับคุณประชุมพรอิสลามนักสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพจิตจากซิดนีย์ถึงรูปแบบของการข่มเหงผู้สูงอายุและความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบปัญหานี้นะคะ
สวัสดีค่ะคุณประชุมพรคะ
สวัสดีค่ะคุณนก
ปัญหาเรื่องการข่มเหงผู้สูงอายุนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า elder abuse นะคะอันนี้มีเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะในชุมชนผู้อพยพที่มาอยู่ในออสเตรเลียคะจากประสบการณ์ที่คุณประชุมพรได้ทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้านจิตวิทยามานะคะ
เท่าที่ทราบนะคะกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของออสเตรเลียละเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่กันนานขึ้นโอกาสที่จะโดนทำร้ายก็สูงขึ้นเพราะบางทีคนแก่ที่แบบว่าเป็นโรคหลงลืมโอกาสที่จะโดนลูกหลานหรือคนทั้งบ้านหรือคนอื่นเอาเปรียบทางร่างกายจิตใจแล้วก็ทำร้ายทางร่างกายเนี่ยก็สูงมากขึ้นในชุมชนและคนชนน้อยเช่นคนไทยหรือคนชาติอื่นเนี่ยก็เริ่มจะมีมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นผู้อพยพเนี่ยก็เข้ามาเมื่อประมาณ30กว่าปีมาแล้วหลายคนก็เริ่มจะแก่ลงนะคะแล้วปัญหาที่เจอก็คือว่าพ่อแม่เริ่มแก่ตัวลงแล้วก็ลูกเริ่มโตขึ้นอาจจะต้องการเงินจากพ่อแม่อาจจะบังคับให้พ่อแม่ขายบ้านหรือว่าให้เงินเข้าไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยนี่คือการเอาเปรียบทางด้านการเงินนะคะบางคนก็จะให้ช่วยลูกหลานเรียนโรงเรียนเอกชนแต่ถ้าเกิดปู่ย่าตายายไม่ช่วยก็จะไม่ใช่เจอหลานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าบังคับใกล้ๆ
การข่มเหงผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่คุณประชุมพรได้บอกนะคะก็คือมีทั้งจิตใจการเงินแล้วก็ร่างกายแล้วสมมติเป็นตัวอย่างนะคะว่าในการที่พยายามบีบบังคับให้ผู้สูงอายุเซ็นยกมรดกให้หรือว่าให้อำนาจกับลูกเป็นผู้เซ็นสัญญาต่างๆแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โอกาสที่จะเกิดการเอาเปรียบผู้สูงอายุก็มีด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็สูงมากด้วยโดยเฉพาะถ้าเรามองในแง่ของคนกลุ่มน้อยอย่างคนไทยหรือว่าคนต่างชาติที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นภาษาหลักนะคะผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยลงบางคนพูดได้แต่ว่าอ่านออกเขียนไม่ได้แล้วต้องพึ่งลูกหลานเรื่องการไปเรื่องทำธนาคารโดยเฉพาะธนาคารเดี๋ยวนี้ใช้แบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันต้องพึ่งลูกหลานตลอดเพราะนั้นโอกาสที่จะโดนลูกหลานเอาเงินไปใช้มันมีกรณีของคนที่แม่แบบว่าไปผ่าตัดแล้วก็เดินไม่ได้ก็ให้ ATM ลูกสาวไปเบิกเงินแต่ลูกสาวไม่เคยให้รีซีทเลยว่าไปเบิกมาเท่าไหร่อะไรยังไงกว่าแม่จะรู้ก็เงินก็หมดไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือบางคนถ้าเกิดว่าอยู่กับลูกเพิ่งติดการพนันอันเนี้ยก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันว่าโดนลูกเอาเงินไปเล่นการพนันโดยที่แม่ไม่รู้ว่าเงินในบัญชีถูกลดไปเรื่อยๆแม่ก็ไม่กล้าถามซึ่งเกิดขึ้นนานกว่าจะมีคนอื่นรู้
แล้วตัวอย่างเรื่องจิตใจล่ะคะการข่มเหงจิตใจเช่นว่าอาจจะพ่อแม่ทำอะไรที่ทางลูกหลานไม่ชอบหรือว่าไม่ได้ดั่งใจที่ลูกหลานต้องการแล้วอาจจะมีการไม่พูดกับพ่อแม่หรือไม่พาลูกหลานไปเยี่ยมหรืออะไรแบบนี้อันนี้มีด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้ก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยมีบ่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยที่ว่าโอเคถ้าตรงนี้ขอเงินไปดาวบ้านสมมติว่าขอมันไปดาวบ้านสัก 20,000 30,000 แล้วถ้าเกิดแม่ไม่ให้ก็จะบอกว่าอย่างงั้นก็ไม่เป็นไรไม่ให้ก็ได้แต่ว่าคงไม่ได้เจอหลานนะหรือไม่ก็อ้างว่าหลานไม่ว่างต้องเรียนหนังสือต้องนู่นต้องนี่ไม่พามาบ่อยๆจนนี้ถ้าเกิดว่าคนเป็นปู่ย่าตายายใช่มั้ยคะบอกเจอหลานก็จะต้องยอมอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งคนแก่หลายคนจะกลัวว่าจะไม่ได้เจอหลานไม่ได้เจอลูกหลานนั่นก็จะยินดีจะยอมแบบว่าเพราะเงินที่มีก็คิดว่าจะไว้ให้หลานใช้อะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ให้หลานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งซึ่งถ้าเกิดลูกตัวเองจะเปรียบก็อันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เปรียบได้ ต้องระวังให้ดี
ต้องระวังให้ดีด้วยใช่ไหมคะ
อืม
สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ประสบปัญหานี้นะคะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอาจจะอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องมากนักต้องพึ่งพาลูกหลานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าประสบปัญหานี้เนี่ยก็แสดงว่าจะต้องลำบากมากทีเดียวสิคะ
หาโอกาสที่จะลำบากสูงเพราะว่ายังมีกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตอนที่เขามาอยู่สมมติคนที่มาอยู่นานๆ นะคะมาอยู่นานแล้วแล้วก็มีบ้านของตัวเองลูกหลานอาจจะขอมาอยู่ด้วยแล้วก็มาเอาเปรียบทำร้ายแต่ว่าแม่ไม่กล้าไล่ออกจากบ้านเพราะกลัวว่าจะไม่มีคนดูแลเพราะเวลาพาไปหาหมอหรือไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าจำยอมที่ต้องให้ลูกอยู่กับบ้านอยู่ที่บ้านทั้งที่ก็รู้ว่าลูกไม่ได้ดูแลตัวเองดีเป็นภาวะจำใจขึ้นเกิดขึ้นเยอะมีกรณีหนึ่งซึ่งคนแก่ที่เคยเจอลูกชายมีภาวะทันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางด้าน finance กับด้านกฎหมายแทนแม่ก็ขายบ้านแม่นะคะแล้วทีนี้พอขายบ้านแม่เนี่ยก็เงินไปเข้าธนาคารแล้วก็ไปซื้อยูนิตให้แม่อยู่ซึ่งมันก็เงินมันต่างกันแล้วทางเซ็นเตอร์ลิงก็ cancel pension เพราะว่ามีเงินแต่แม่ไม่รู้เรื่องนะคะก็จะเดินมาเอาบอกฉันทำไมฉันไม่ได้เงินทำไมฉันไม่ได้เพนชั่นคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเคยเจอตอนที่เป็นนักสังคมที่เซ็นเตอร์ลิงแต่ไม่ใช่เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาซึ่งคุณแก่หลายคนจะเจออย่างเงี้ย
อืมค่ะก็คือค่อนข้างจะยากลำบากแต่บางคนก็ต้องอยู่ในภาวะที่จำยอมเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาลูกอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่มีภาวะจำยอมบางคนเนี่ยมีภาวะจำยอมเยอะที่ถึงไม่อยากจะให้ยุบลูกอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่สามารถที่จะไล่ลูกออกไปได้เพราะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าลูกมีปัญหาเรื่องติดยามีปัญหาติดการพนันดื่มเหล้าหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแล้วแม่กลัวลูกหรือพ่อกลัวลูกพูดไปแล้วเดี๋ยวจะโดนตีโดนทำร้ายก็ไม่กล้าพูดบางครั้งเพื่อนบ้านเห็นก็ถามเอ๊ะทำไมลูกคุณถึงด่าคุณตะโกนว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุยกับเพื่อนบ้านได้มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
อืมค่ะแล้วผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเนี่ยนะคะโดยมากแล้วที่ไม่แจ้งหรือว่าอาจจะลังเลใจที่จะมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนอกจากจะเรื่องภาวะจำยอมแล้วสาเหตุอื่นๆล่ะคะที่อาจจะทำให้เขามีปัญหาที่ว่าจะออกมาแจ้งในเรื่องนี้ไม่ได้นะคะ
คือหนึ่งอายด้วยนะคะอายที่ว่าลูกทำร้ายเหมือนกับผู้หญิงที่โดนสามีทำร้ายไม่กล้าบอกใครเพราะอายอันนี้พ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าโดนลูกทำร้ายโดนลูกด่าว่าโดนลูกทุบตีก็ไม่กล้าพูดกับใครเพราะว่าอายชาวบ้านจะรู้ว่าทำไมลูกดูแลไม่ดีสองกลัวว่าถ้าเกิดไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจจับลูกไปเข้าคุกจะเป็นยังไงจะเดือดร้อนกันทั่วไหมแล้วใครจะดูแลฉันใครจะดูแลลูก3คือไม่เข้าใจกฎหมายว่าผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามีบริการสำหรับคนแก่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในบ้านตัวเองนะคะถ้าติดต่อหน่วยงานอื่นได้เนี่ยเขาอาจจะมาช่วยได้อาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ายอมรับสภาพว่าต้องเป็นอย่างนี้
คุณประชุมพรเปิดถึงเรื่องความช่วยเหลือนะคะที่มีในออสเตรเลียเนี่ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียเขาก็ค่อนข้างที่จะเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาถูกลูกหลานเอาเปรียบข่มเหงใช่ไหมคะแล้วถ้าจะแจ้งหรือว่าขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะง่ายๆเลยเนี่ยทางผู้ที่ประสบปัญหานี้ควรจะไปขอความช่วยเหลือได้จากใครบ้างคะ
จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะ New South Wales Elder Abuse Helpline นะคะหมายเลขโทรศัพท์1800 628 221นะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถจะคุยได้ก็คือ GP นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนชราที่อยู่ที่นี่นานๆเนี่ยจะมี GP ซึ่งเขาค่อนข้างจะสนิทเคยเจอกันมาหลายครั้งหลายปีเพราะฉะนั้นคุยกับ GP ได้ว่าเนี่ยปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะ3ถ้าเกิดว่าคนที่มีคนมาช่วยดูแลที่บ้านมีแคร์เรอร์มาถ้ามีปัญหาเนี่ยควรจะคุยให้แคร์เรอร์ทราบเพื่อว่า1แคร์เรอร์จะต้องกลับไปแจ้งที่สำนักงานแล้วก็เขาจะมีโคดิเนเตอร์ซึ่งสามารถที่จะคุยได้ว่าอันนี้นะมีบริการนู่นนี่นั่นมีบริการทางกฎหมายให้ปรึกษาได้นะคะที่ Legal Aid เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยกับ GP อาจจะรีเฟอร์ให้ไปคุยกับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ทางสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อคิดที่คุณประชุมพรอยากจะฝากเอาไว้กับผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะกำลังประสบปัญหานี้หรืออาจจะยังไม่ประสบปัญหานี้แต่เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะคุณประชุมพรมีอะไรที่อยากจะฝากไหมคะ
คืออยากจะฝากว่ารัฐบาลออสเตรเลียเข้าใจว่าตอนนี้ปัญหา Elder Abuse กำลังเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าประชาชนแก่มากขึ้นประชาชนส่วนใหญ่แก่มากขึ้นต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นกับคุณหรือครอบครัวอย่าวางใจนะคะอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้าเห็นแม่นั่งเงียบๆหรือว่าเรามาเยี่ยมพ่อแม่แล้วเห็นน้องหรือป้าลูกใครก็ตามที่ดูแลแบบทำหน้าดุๆหรือว่าเราเขาพูดแล้วแม่นั่งหน้าหงอยเนี่ยเราอย่าเงียบเราต้องถามนะคะต้องถามแล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการดูแลที่ดีเรามีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนอื่นไม่ต้องอายอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายคนที่ทำร้ายเราสิเป็นคนที่น่าจะอายกว่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องซึ่งถ้ามีปัญหาพูดกันแก้ได้ดีกว่าให้มันโดนไปเรื่อยๆแล้วก็โดนทำร้ายไปมากขึ้นหรือว่าโดนขูดรีดโกงเงินจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าพูดกับเขาตรงๆไม่ได้พูดกับญาติพูดกับคนอื่นพูดกับเพื่อนบ้านเพื่อว่าคนอื่นจะได้มาช่วย
สำหรับบุคคลทั่วไปล่ะคะอย่างที่คุณประชุมพรบอกคนที่อาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวแต่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนที่รู้จักนะคะถ้ามองเห็นสถานการณ์ว่าเอ๊ะดูแปลกๆหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าทีหรือมีอะไรที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เรารู้จักเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงได้บ้างคะ
เราก็สามารถที่จะโทรไปที่ New South Wales Elder Abuse Helpline ได้นะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะแนะนำว่าควรจะยังไงทำอะไรต่อคนที่เป็นสมมติเราเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนที่ให้บริการแล้วเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะโทรไปแจ้งข้อมูลแล้วก็เขาจะให้ข้อมูลว่าเราจะควรจะทำอะไรต่อคือที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นแล้วอย่าทำไม่รู้ไม่ชี้เห็นแล้วต้องทำอะไรนะคะอย่าเห็นแล้วก็เอ๊ะไม่ปกติแต่ไม่ใช่เรื่องของฉันเราเป็นสังคมเดียวกันนะคะเพราะนั้นทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทุกคนจะต้องช่วยดูแลซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะคุณประชุมพรสำหรับวันนี้ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะนั่นก็คือคุณประชุมพรอิสลามนะคะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai